ექსპერსის დროით 12 საათია. იწყება 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორია ლევან გვარამაძე. ახლა მოკლედ გეტყვით იმ თემების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 55 წუთის განმავლობაში ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო წინააღმდეგი არ არის სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე უცხო პირების შეჭრის საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთო. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის ბიზნესის წარმოება 2017-ის თანახმად საქართველომ 7 ადგილით წინ წაიწია. ნატოს შტაბ-ბინაში დაიწყო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელთან, საქართველოს ელჩთან, ბელგიასა და ლუქსემბურგში ნატალი საბანაძესთან. მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან. გარდა ამისა, დღევანდელ პროგრამაში მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ამბებს უცხოეთიდან, მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ მუსიკალურ გამოშვებასაც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო წინააღმდეგი არ არის წურთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე უცხო პირების შეჭრის საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთონ და ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩაატარონ. 23 ოქტომბერს კრწანისის ტერიტორიაზე მოკლული გიგა შენგელიას მამამ ისარგებლა ასევე თავდაცვის სამინისტროს შეთავაზებით და შემთხვევის ადგილი და სამართლადამცავების მოქმედების არეალი დაათვალიერა. კრწანისის ტერიტორიისა და მისი შემოგარენ ის დათვალიერების შემდეგ რომან შენგელიამ განაცხადა, რომ სამი შეკითხვა ჰქონდა მას და პასუხი სამივეზე მიიღო. ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
როგორც წურთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის დატოვების შემდეგ 26 ოქტომბერს მოკლული გიგა შენგელიას მამამ რომან შენგელიამ განაცხადა, მას შეკითხვები ამ ეტაპზე გამოძიებასთან არ აქვს, თუმცა არ აქვს პასუხიც იმასთან დაკავშირებით, რატომ იმყოფებოდა სამხედრო ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე მისი შვილი თამხლე პირებთან ერთად.
შეკითხვები მქონდა, ამ კითხვაზე მე პასუხი გამცეს უკვე და ახლა გამოძიებას დაველოდები. ჩემი შვილი თბილისში დადიოდა, ეს ვიცი, მაგრამ ახლა ბაზაზე რო დადიოდა იმაზე არ უთვია და რა ვიცი. ახლა რო დავაკვირდი აკავრობას, შიგნით უნდა მომხდარიყო, ისეთ ადგილას იყო, გვამი ნაპოვნი იქ ვერ ნახავდა ისა გუშაგი.
ამბობს რომან შენგელია, რომელიც კრწანისის საწვრთნელ ბაზაზე შესვლამდე ფიქრობდა, რომ გუნშაგმა მისი შვილის ლიკვიდაცია კრწანისის ტერიტორიის შიდა კი არა გარე პერიმეტრზე მოახდინა და დაჭრილი განსაცდელში მიატოვა, რამაც მისი სისხლისგან დაცლა და სიკვდილი გამოიწვია. საქმეს მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ მთავრობა მზადა მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ალტერნატიული გამოძიებაც ჩატარდეს.
სამხედრო ობიექტებს აქვს ძალიან მკაცრი დაცვის წესები და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო. ნუ ეხლა გამოძიება რაც შეეხება მიმდინარეობს, გამოძიების შედეგები გახდება ცნობილი. ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერი ალტერნატიული გამოძიებისთვის გავხსნათ კარები. მე პირადად დეტალებში შევისწავლე ეს საკითხი და ჩემი აზრი გახლავთ ის, რომ სამხედროები მოქმედებდნენ ძალიან მკაცრად იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რომელიც მათ გააჩნდა.
და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი 23 ოქტომბერს ღამით 3 საათსა და 30 წუთზე სამი პირი უკანონოდ შეიჭრა სასწავლო ცენტრში. ისინი არ დაემორჩილნენ განწესში მყოფი გუშაგის სიტყვიერ გაფრთხილებას, რის შემდეგაც გუშაგმა წესდებით გათვალისწინებული მოქმედებები განახორციელა და ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტი აღკვეთა. შემთხვევა განცხადების თანახმად მოხდა ბაზის უკანა შიდა პერიმეტრზე და გუშაგი იმყოფებოდა არა საგუშაგოში, არამედ დახორციელებდა განწესით გათვალისწინებულ შემოვლას. მან ჯერ სიტყვიერად გააფრთხილა ტერიტორიაზე მყოფი უცხო პირები, შემდეგ კი როცა ერთ-ერთმა პირმა მას რკინის ცეცხლმაქრი ესროლა, ჯერ ჰაერში, შემდეგ კი დაუმორჩილებლობის გამო უცნობი პირების მიმართულებით გაისროლა. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილიდან 97 მეტრში გიგა შენგელიას გვამი ტერიტორიის დათვალიერებისას დილით აღმოაჩინეს. შემთხვევისა და გვამის აღმოჩენის ადგილებიდან ამოღებულია მობილური ტელეფონი, გაზის პისტოლეტი, ღამის მაშუქი, რკინის ცეცხლმაქრი და ავტომატური იარაღის ხუთი მასრა. მოკლულის მამა კი თავის მხრივ ვარაუდობდა, რომ გიგა შენგელია თამხლე პირებთან ერთად კწანისის საწვრთნელი ბაზის ტერიტორიაზე მეგობრის სანახავად შევიდა, რაც პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. სწორედ ეს განცხადება უმყარებს სამხედრო ექსპერტს ირაკლი ალადაშვილს იმის რწმენას, რომ საქმე გვაქვს ტრაგიკულ დაუდევრობასთან და შემთხვევითობასთან და არ არის საჭირო სკანდალის შექმნა იქ, სადაც ის არ არსებობს.
ეს პირები ეთყობა ცდილობენ ამ ნაწილში შესვლას, არა რამეს გასაკეთებლად, არა ამის გასაფუჭება საფეთქებლად მოსაპარად არა, უბრალოდ მისი ძმა ადრე მსახურობდა, როგორც ამბობენ იქ, და შეება ან ვიღაც მეგობრის სანახავად, ან შეება მესამე, საუბარი ერთი ვერსია რომ ის მესამე ვინც იყო, შეება ის იყო თვით დათხოვნაში სამოსული, იქ მსახურობდა და დაბრუნება უნდა და ანუ იმ გასასვლელი თღობეში მათ ან სხვებსაც ადრეც უსარგებლია თეთყობა და იცოდნენ ეს გზა და ეთყობა სხვა გუშაგი ვინც იყო მაშინ ხდებოდა ამის და პრობლემა არ იყო, მაგრამ ამჯერად ესე არ მოხდა.
ეს არის ვერსია, რომლისაც ირაკლი ალადაშვილს ჯერა, თუმცა ობიექტურად არ გამურიცხავს სხვა ვერსიებსაც. იგი ინტერესით ელოდება გამოძიებას და მიიჩნევს, რომ მისაღებია საქმეზე ნებისმიერი ალტერნატიული, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარებაც. ნონა მჭედიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის ბიზნესის წარმოება 2017-ის თანახმად, რომელიც მსოფლიოს 190 ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ასახავს, საქართველომ 7 ადგილით წაიწია წინ და ამავე დროს მოხვდა ევროპული ქვეყნების მოწინავეთა სამეულში. საქართველოს მიღწევებს საამაყოს უწოდებს მსოფლიოს ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონი და ხელისუფლებას ტემპის შენარჩუნებისაკენ მოუწოდებს. რა სარგებელი მოაქვს ამა თუ იმ ქვეყნისათვის დაწინაურებას მსოფლიო ბანკის რეიტინგში და უწყობს თუ არა ეს ხელს ინვესტორების მოზიდვას? თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 80.20 ქულითა და 7 ადგილიანი ნახტომით საქართველო თავის 16 ადგილზე მოხვდა მსოფლიო ათეულში იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე უკეთ გამოავლინეს გაუმჯობესების ტენდენცია. ამასთან საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა მოწინავე ევროპული ქვეყნების სამეულში იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიასა და ლატვიის შემდეგ. ერთ-ერთ საამაყო ფაქტად სწორედ ეს ფაქტი დაასახელა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონმა 26 ოქტომბერს, როცა მან ეკონომიკის მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილთან ერთად ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა. თუმცა მერსი ტემბონმა საქართველოს მიღწევით კმაყოფილება და სიამაყე ოთხშაბათ კიდევ არაერთხელ გამოხატა და რეკომენდაცია მთავრობასაც მისცა.
It is a tool that the government
ეს არის საშუალება მთავრობისთვის იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად ხელს აყრელ ინკლუზიურ საინვესტიციო გარემოს უქმნის ის კერძო სექტორს. სწორედ კერძო სექტორი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს ქვეყანაში. სწორედ კერძო სექტორს მოაქვს კეთილდღეობა ადამიანებისთვის და სწორედ კერძო სექტორი უწყობს ხელს ეკონომიკის ზრდას. მე მართლა ძალიან ვამაყობ საქართველოს, რომელმაც ასეთ პროგრესს მიაღწია, მაგრამ მოვუწოდებ მთავრობას არ გაჩერდეს, რადგან კვლავაც საჭირო რა გაუმჯობესება. ვიმედოვნებ, რომ ეს დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდება.
მერსი ტემბონი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველომ გასული წლის განმავლობაში 5 მნიშვნელოვანი რეფორმა განახორციელა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, ქონების რეგისტრაცია, მინორიტარი ინვესტორების უფლებების დაცვა, საერთაშორისო ვაჭრობა და გადასახადების გადახდა. იმის გამო, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი დიდწილად ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგების შეფასებასა და საკანონმდებლო ბაზისა თუ ნორმატიული აქტების მოქმედების დაფასებას ისახავს მიზნად საქართველოს წინსვლის გამოვლინება მაყოფილი დატოვა ქვეყნის მთავრობა. იმას, რომ საქართველომ ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით, მაგალითად გერმანიასა და ირლანდიასაც აჯობა, მეტად დიდ წარმატებად მიიჩნევს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, როგორც მან აღნიშნა 26 ოქტომბერს წარმატება მთავრობის კოორდინირებულმა და ეფექტიანმა მუშაობამ განაპირობა. მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიში გამოვლენილ წინსვლას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და, როგორც მან ოთხშაბათს გაკეთებულ კომენტარში აღნიშნა, ქვეყნის წარმატება ინვესტორების ნდობას გაზრდის.
საქართველო შედის წამყვან ქვეყნებში და შვიდსაფეხურიანი ცვლილება ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი ნახტომი ამ მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისათვის.
მსოფლიო ბანკის მიერ 26 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიშს პოზიტიურ სიგნალად აღიქვამს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში იოსებ ბარჩვაძე და, როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს კარგი ამბავი ქვეყანას ინვესტორების მოზიდვის კუთხითაც დაეხმარება.
პოზიტიური სიგნალია თავსაფრად, იმიტომ რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება ერთ-ერთი იოლია და სხვა ქვეყნებთან შედარებით მისი წარმოცდა განხორციელება შედარებით ნაკლებ ბარიერს შეიცავს. ამიტომ ეს დაუდგენელად იმ პოტენციის მაჩვენებელია, რაც საქართველოს ეკონომიკას ზემის სამართლებრივ გარემოს აქვს დღეისათვის ინვესტიციების განხორციელებისათვის, ინვესტიციების მოსაზიდებლად.
მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიში გამოვლენილ წინსვლას ქვეყნის იმიჯისთვის მეტად მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი. თუმცა, როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს უფრო ქვეყნის შიდა საქმეა და, როცა საუბარი მაგალითად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ჭრილში მიდის, მსოფლიო ბანკის ეს რეიტინგი დამატებით წამახალისებელ ფაქტორად ვერ იმუშავებს ამა თუ იმ კონკრეტული ინვესტორისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით, ამჯერად უკვე რეგიონიდან. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი კნოლევი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ სოფელი სრულად დაკმაყოფილებს სტატუსის მისაღებად კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გუგა აფციაური გვიამბობს ახლა, როგორ ცხოვრობს 60 კომლიანი კნოლევი, რომლის ნაწილი მავთულხვართებს მიღმა მოექცა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი კნოლევი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. ომის შემდეგ სოფლის საძოვრების და სახნავსათვის ფართობების დიდი ნაწილი მავთულხვართებს მიღმა მოექცა. ადგილობრივი გლეხები დაკავების შიშით საკუთარ ბოსტნებში გასვლასაც ერიდებიან. კნოლევის ზღვის დონიდან დაახლოებით 800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ახალგაზრდების მიგრაცია დაწყებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა სოფელს მთის ზონის სტატუსი არ მიანიჭეს. კნოლეველებმა დახმარების თხოვნით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს, მაგრამ პასუხად ის უთხრეს, რომ საკითხი სპეციალურმა კომისიამ უნდა განიხილოს. სოფლის მცხოვრების ბადრიცი კუბაძის აზრით, თუ ეს საკითხი დადებითად არ გადაწყდა, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ოკუპირებულია სახნავსათესი მიწები და ასევე საძოვარი მიწები. სოფლის ამოცანას წარმოადგენს მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. კარგია, რომ გვეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი დახმარება. საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მიზანმიმართული მუშაობა, რათა სოფელმა მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. არის 800 მეტრზე მაღლა, აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, არის ნაწილი ოკუპირებული სოფლისა, არ აქვს სახნავსათესი მიწები, ასევე მაღალი მიგრაციის დონეა სოფელში.
კნოლევში ამჟამად 60 ოჯახი ცხოვრობს. ზამირა კობერიძე აცხადებს, რომ ომის შემდეგ ძალიან გაუჭირდათ, რადგან მიწის დიდი ნაწილი დაკარგეს. საკომპენსაციოდ კი არაფერი მიუღიათ.
საწყავები არ არის, მინდორი არ აგვაქვს და ჭიის ახლა. იმდენი ამოსავალი არ მოგყვანს, რომ ვირჩინოთ თავი.
უსაფრთხოება, ეს არის კნოლევის უმთავრესი პრობლემა. ისევ აკავებენ ადამიანებს, ისევ იკარგება ოკუპაციის ხასმიღმა გადასული პირუტყვი. გურბენ მაისურაძის აზრით, სახელმწიფომ პირველ რიგში მავთულხვართებთან დარჩენილი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე უნდა იზრუნოს, რათა შემდგომი გართულებები თავიდან აიცილოს.
წერი გარშემოყვა საქონელ ვერ დაგვიდის ფენებაზე და ნაკვეთში რო გახვა და თოხნი და გეშინი არავინ წამიყვანოს, აბა ეს ცხოვრება. როდენდე ვიქნებით ენ გაჭირებაში რა ვიცი.
საქველმოქმედო ორგანიზაცია სავსეგულის ინიციატივით კნოლეველებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჰუმანიტარული წვირთი ჩაუტანეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჭილაშვილის აზრით, დახმარება ყველა სოფელს სჭირდება, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება იმ სოფლებს უნდა მიექცეს, რომლებიც რაიონული ცენტრებიდან მოშორებით მდებარეობს.
ჩვენი მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ არ მინდა ეს თქვა, რომ არაპოპულარული ადგილები არსებობს საკმაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან საოკუპაციო ზოლია, სადაც კი გადის მართლმხრათი, ყველა უნდა იყოს ინტერესსაგანი ერთობლივად, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ არის ადგილები, სადაც განსაკუთრებით მუშაობს ორგანიზაციები და უფრო მეტს ეხმარებიან კნოლები, სადაც 60 კომლი ცხოვრობს სულ, გადავწყვიტეთ, რომ პირველი აქტივობა აქედან დაგვეწყდა. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება, სადაც შედის სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ასევე საკვების საშუალებები, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ სოფლიდან დავიწყებთ კიდევ რამოდენიმე საერთაშორისო პროგრამას, რომელიც მოიმსახურება ადგილობრივებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს იქნება სასათბურე მეურნეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა და მსგავსი მიმართულებები, რაც სახელმწიფოსაც აქ რეალურად და შეგვიძლია რომ ერთობლივად ბევრი პროექტი გავაკეთოთ.
კნოლეველების თქმით, ახლა მთავარია რომ სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭოს, რათა ადგილობრივი მომსახლეობა სახელმწიფოს შეღავათებით ისარგებლოს.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, შეგახსენებთ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კნოლევი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას ელოდებიან. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა კი სწრაფი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე ყველა ინსტანციის დადებით პასუხსელის. ამასობაში საქართველოსი ზოგიერთი ექსპერტი და პოლიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ ევროკავშირის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხში ერთგვარი პაუზის აღება საპარლამენტო არჩევნების დასრულებას უკავშირდებოდეს. თუ რა ხდება სინამდვილეში, ამის გარკვევას კობა ლიკლიკაძე ბრიუსელში შეეცადა. გთავაზობთ ახლა ექსკლუზიურ ინტერვიუს ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელთან, საქართველოს ელჩთან ბელგიასა და ლუქსემბურგში ნატალი საბანაძესთან.
ბოლო ინფორმაცია, რაც საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლას უკავშირდება, დათარიღებულია 5 ოქტომბრით არჩევნებამდე და მასში იყო ნათქვამი ასეთი რამ, ეს ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომ უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას 5 ოქტომბერს მხარი დაუჭირა ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა, რომელიც ბოლოთეებში გამართული რამდენიმე შეხვედრის დროს თავს იკავებდა დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისაგან. ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალების თანახმად, გადაწყვეტილების მიღებას ხელს უშლიდა შეუთანხმებლობა სწრაფი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე. 5 ოქტომბრიდან გავიდა ახლა თითქმის 20 დღე. გაბატონო ნატალი, რა სიახლე ამხრივ და რა არის ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი? რატომ აღმოჩნდა ამაზე მოთხოვნილება ევროკავშირის მხრიდან, როდესაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზების პროგრამის სამუშაო დავალებით, როგორც ამბობენ ევროკომისიის წარმომადგენლები, არაერთი მოხელე ბრიუსელიდან, ყველაფერი პირნათლად შეასრულა? რატომ?
ეს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დავიწყებ, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამით ფაქტიურად დამთავრდა ინსტიტუციური გადაწყვეტილების გამოტანა საქართველოს შესახებ. თქვენ იცით, კომისიის გადაწყვეტილება უკვე დიდი ხანია გვაქვს და დასკვნა პარლამენტმაც მიიღო თავის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ეკუთვნის და უნდა მიენიჭოს ვიზა ლიბერალიზაცია და ახლა კორეპერი, რომელიც არის საბჭო მუდმივი წარმომადგენლების, ანუ წევრი სახელმწიფოების ელჩების შემადგენლობით. მანაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მართალი ბრძანდებით საკმაოდ რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ წევრი სახელმწიფოები ყველა არა რამდენიმე თავს იკავებდა საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, მწვანე შუქის მიცემაზე, რადგანაც ელოდებოდა აი ამ სტრაფი შეჩერების მექანიზმის წინსვლას და მიღებას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვიტეს, რომ ეს გაგრძელდა და ამიტომ შესაძლებელია, რომ მიიღონ საქართველოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებაში ასევე ნახსენებია, რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა ძალაში შემოვა მას შემდეგ, რაც შეჩერების მექანიზმის შემუშავება დასრულდება. ეს არ არის ახალი მექანიზმი, ეს არსებობდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ წინა ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებშიც. სახელმწიფოებს შეეძლოთ და ქონდათ იმის საშუალება, თუ რაღაც საოცრება ხდება და ირღვევა ყველანაირი წესები და ასე ვთქვათ მოლოდინები, რომ უვიზო შეუჩეროს რომელიმე სახელმწიფოს. ამის შესაძლებლობა არსებობდა. უბრალოდ იმის გამო, რომ და მე უკვე აღვნიშნე, რომ საკმაოდ რთული კონტექსტია, რომლის პირობებშიც ხდება ამ თემის განხილვა, და ისე მოხდა, რომ საბჭოს წინაშე ერთდროულად აღმოჩნდა რამდენიმე წინადადება კომისიიდან. ეს წინადადებები ეხებოდა არამარტო საქართველოს, საქართველო ადვილია, პატარა ქვეყანა, მაგრამ ასევე ეხებოდა უკრაინას, თურქეთს, კოსოვოს. 4 წინადადება ერთდროულად აღმოჩნდა საბჭოს წინაშე, აქედან ზოგი უფრო დიდია.
მათ სახმელეთო საზღვარიც აქვს, მით უმეტეს უკრაინას, რომელიც ცეცხლისალშია გახვეული.
ცეცხლისალშია გახვეული, აქეთ მიგრაციის კრიზისი, თურქეთი, კოსოვო და ასე შემდეგ. ამიტომ საკმაოდ რთული გადასაწყვეტი იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ წარმა სახელმწიფოებმა იქ ფიქრეს, რომ ეს შეჩერების მექანიზმი, რომელიც არსებობს და რეალურად არასოდეს არ გამოყენებულა, უნდა დაიხვეწოს. იმიტომ რომ მათ მიეცეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი კონტროლი იმაზე, თუ რა ხდება საზღვრებზე. არის ჩამოწერილი რამდენიმე კრიტერიუმი, რომლის შემთხვევაშიც შეიძლება რომ ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი. ანუ შეჩერდეს უვიზო მიმოსვლა, რა თქმა უნდა, ეს თავიდან იქნება დროებით. უნდა მოხდეს ამ პრობლემის აღმოფხვრა, იქნება დაიწყება მუშაობა იმ სახელმწიფოსთან, ვისაც ეს ეხება. საუბარია საოცრად, ესე ვთქვათ, დიდ მოზღვავებაზე, მაგალითად არალეგალურად დარჩენილი ხალხის ან თავშესაბრის მაძიებელთა ძალიან მაღალ ზრდაზე. ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად გაწერილი კრიტერიუმებია, ეს არ იქნება ძალიან ადვილი და ესე ვთქვათ ხასიათის გამოგაკეთებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აძლევს უფრო დიდ კონტროლს წევრ სახელმწიფოებს, რომ გააკონტროლონ რა ხდება საზღვრებში და ჩვენც გარკვეულწილად უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ჩვენნაირ ქვეყნებს ანიჭებს, რომ რაცნაირად ჩვენც გავაკონტროლოთ მიუხედავად იმისა, რომ იქნება უვიზო, მაგრამ უნდა იყოს ახსნილი ზუსტად ეს რას ნიშნავს, რამდენი ხანი შეუძლია ადამიანს გაჩერება, რომ ეს არ ნიშნავს მუშაობის უფლებას, რომ ეს არის რეალურად ტურისტული და მოკლევადიანი ვიზიტებისთვის.
ერთი პრაქტიკული შეკითხვა: თავის დროზე ევროკავშირის მისიამ საქართველოში გამოაქვეყნა ცელი წერილი მითები ევროკავშირის შესახებ. ეს ძალიან კაი წერილი იყო და მას ჰქონდა რეზონანსი. გამომდინარე იქიდან, რომ მოლოდინი მაღალია საქართველოში ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისა, თქვენ რა პრაქტიკულ რჩევას მისცემდეთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გაეთვალისწინებინათ, რათა შემდგომში არ მოხდეს გაუგებრობები, ისეთი გაუგებრობები, რაც ამ შეჩერების მექანიზმის მოქმედებაში მოიყვანს და დააზარალებს საქართველოს?
ეს თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა, თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა, რომ რა თქმა უნდა გამოიყენოს ეს უვიზო მიმოსვლა მაქსიმალურად, მაგრამ არ დაარღვიოს ის ლიმიტი, რომელიც არის დაწესებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც საუბრობდით ამ შეჩერების მექანიზმზე, თუ ძალიან დაგროვდა დიდი რაოდენობა ამ დარღვევების, ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს და შეიძლება პრობლემები შეგვექმნას ყველას, შესაბამისად სახელმწიფოს. მე რამდენადაც ვიცი, საქართველოში მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიური კამპანია, ხდება ახსნა იმის, თუ რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს. რეალურად ძალიან მარტივია, 90 დღეს არ უნდა გადააჭარბოს ადამიანმა და ჩამოვიდეს, წავიდეს, ესე ვთქვათ, ეს არის სრული თავისუფლება, უბრალოდ არ უნდა მოხდეს აი ამ ლიმიტის დარღვევა და არ უნდა მოხდეს რაღაც არაკანონიერი მოქმედებების ჩადენა უკვე როდესაც იქნებიან შენგენის ტერიტორიაზე, ეს გულისხმობს მაგალითად არაკანონიერად მუშაობას, იმიტომ რომ ეს არ იძლევა მუშაობის უფლებას. Да, сейчас как типис თავიდან დავით.
ახლა რას თქვენ თქვით პროცედურა? სათქმელად იოლია, მაგრამ დროში რა დრო დაჭირდება ამას?
არც სათქმელად არ არის იოლი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცედურაა და ბევრი მოთამაშეა ჩართული. მე არ ველოდები ძალიან გაჭირვებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა დაინტერესებულია იმაში, რომ დროზე შემუშავდეს ეს მექანიზმი და წინ წაიწიოს თუნდაც ჩვენი ფაილი უკრაინის და ასე შემდეგ. თავმჯდომარე ქვეყანა ძალიან დაინტერესებულია, პარლამენტიც და ნუ საბოლოო ჯამში ეს არის ისეთი ტიპის შეთანხმება, რომელიც ჩვენს ზემოთ არის და ყველაზე გავრცელდება, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ მიიღონ ისეთი ტექსტი, რომელიც ყველას აკმაყოფილებს და მე ეს არ დაბრუნდება და არ იქნება ახალი გადახედვის საჭიროება, ამიტომ მუშაობენ ზოგადად მაგაზე. ველოდები რომ მალე.
ხალბატონ ნატალია, თქვენ ამ საფი შეჩერების მექანიზმზე ამოწურავთ ისაუბრეთ, მაგრამ Facebook-ის მოხმარებლის ერთ შეკითხას მინდა გამოეხმაურო. ხო არ უკავშირდება ევროკავშირის მხრიდან საფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების თელობა იმ ვითარებას, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მისი პრეზიდენტობის ბოლო წელს რამდენიმე 1000 უცხოეთის, პირველ ყოვლისა თურქეთის მოქალაქეს მიანიჭა ყოველგვარი პროცედურების გვერდისავლით საქართველოს პასპორტები? ხო არ უკავშირდება, ესე იგი, შეშერების მექანიზმის დაჟინებული მოთხოვნა იმას, რომ ევროკავშირში ისრომელო არის ადამიანები დიდი რაოდენობით საქართველოში, რომელსაც აქვს ეს პასპორტები?
არ მგონია ეს რა თქმა უნდა ძალიან სადავო გადაწყვეტილება იყო და სხვა თემა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არ არის ფაქტორი, რომელზეც ჩემთვის გაუმახვილებიათ ყურადღება ან სადმე უხსენებიათ, ამას აუცილებლად იზავდნენ ეს ასე რომ ყოფილიყო. მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთიც წამოგვეწია, როგორც გითხარით, და ასევე რიგში დგას იმისთვის, რომ მიიღოს ვიზა ლიბერალიზაცია, ამიტომ თურქეთის მოქალაქეებისთვისაც ეს ალბათ მალე გაჩნდება ესეთი შესაძლებლობა. კითხვა თავისთავად ლოგიკურია და კარგია, მაგრამ რეალურად ეს ფაქტორი არ იყო.
და ჩვენ ვახსენეთ არჩევნები, ახლა საქართველოში არიან ექსპერტები, პოლიტიკოსების, პოლიტოლოგების, თქვენ იცით რა გიკითხავთ, რომ ისინი პირდაპირ უკავშირდნენ ამ გადადებას, ასე ვთქვათ, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის გადაწყვეტისა 8 ოქტომბრის არჩევნებს. მათ აქვთ უფლება, ლეგიტიმური უფლება, ასე იფიქრონ, ასეა თუ არა ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მე მაინტერესებს სხვა. არჩევნები ჩატარდა, იქნება მეორე ტური, ძალიან ბევრ ერთმანდატია მაჟორიტარულ ოლქში. ევროკავშირში როგორ შეაფასეს ხალხთა ელჩო 8 ოქტომბრის არჩევნები, გამართა თუ არა მათი მოლოდინი, რომ ქვეყანა დგას სწორ გზაზე?
ევროკავშირის შეფასებები თითქმის მთლიანად ეფუძნებოდა იმ დამკვირვებლების შეფასებებს, რომლებიც გაჟღერდა, განსაკუთრებით ამ ხრივ მნიშვნელოვანია ეუთოს დამკვირვებლების შეფასება, რომელთაც აქვთ ეს საკმაოდ კარგად გამოცდილი მეთოდოლოგია და როგორც წესი მათ შეფასებებს იყენებს ხოლმე ევროკავშირიც. ამას გარდა ევროპარლამენტის დელეგაციაც იყო ჩასული და ბევრი სხვა, ამიტომ ძირითადად მათ გაიზიარეს და გაითვალისწინეს დამკვირვებლების შეფასება, კარგად შეაფასეს ეს არჩევნები და გამოთქვეს, ასე ვთქვათ, მოლოდინი და სურვილი, რომ ახალ მთავრობასთან გააგრძელებდნენ ურთიერთობებს.
თქვენ მოისმინეთ ექსკლუზიური ინტერვიუ ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელთან, საქართველოს ელჩთან ბელგიასა და ლუქსემბურგში, ნატალია საბანაძესთან, მას ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ბრიუსელში ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. რამდენიმე საათში მას მერე რაც გამოაცხადა, საფიქრებელია, რომ ძლიერი უცხოური ფაქტორი მოქმედებდა ჩერნოგორიის 16 ოქტომბრის არჩევნების დროს. გადადგა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი, რომელმაც ადრე არაერთხელ დაადანაშაულა ოპოზიცია მოსკოვთან, კრემლთან თანამშრომლობაში. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ პრაღიდან, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის პოლიტიკურ სირთულეებზე.
მილო ჯუკანოვიჩს პირდაპირ, როცა გადადგომა გამოაცხადა 25 ოქტომბერს, არ უთქვამს, ვინ იყო ის უცხო ძალა, რომელიც ძლიერ უცხოურ ფაქტორს წარმოადგენდა, როგორც თვითონ ჩამოაყალიბა 16 ოქტომბრის არჩევნების დროს.
ეს ნიშნავს, რომ ჩერნოგორიის საპარლამენტო არჩევნების პროცესში ჩარეული იყო ძლიერი უცხოური ფაქტორი. ამასთან უწინაც გვითხოვს, რომ ისინი იყენებდნენ უკანონო საშუალებებს, უკანონო სახსრებს, კანონით დაუშვებელ მეთოდებს.
რუსეთი თავგამოდებული მოწინააღმდეგეა ჯუკანოვიჩის სწრაფვისა, ნატოს წევრი გახდეს და ევროკავშირს დაუახლოვდეს მისი პატარა ქვეყანა იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა ჩერნოგორია, რომელიც მონტენეგროს სახელითაა ცნობილი ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში და ინგლისურენოვან სამყაროში. ჩერნოგორიის პოლიტიკური ოპოზიცია პრორუსულია. მისი წარმომადგენლები არჩევნების წინ ხშირად სტუმრობდნენ ხოლმე მოსკოვს. სერბიამ დააპატიმრა ეჭვმიტანილები, რომლებიც ჩერნოგორიის არჩევნების შედეგების წინააღმდეგ აპირებდნენ მოქმედებას. ამის თაობაზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრუ ვუჩიჩმა გამოაცხადა 24 ოქტომბერს. დაკავებულია 20 პირი. ისინი სერბიის მოქალაქეები არიან, მაგრამ არ აქვთ კავშირი სერბიის მთავრობასთან ან პოლიტიკურ პარტიებთან, უთქვა ვუჩიჩმა და იქვე დაზდინა, რომ დაკავებულებს მესამე ქვეყანასთან და დამნაშავეობრივ ჯგუფებთან აქვთ კონტაქტები, თუმცა არ დაუსახელებია ეს მესამე ქვეყანა კონკრეტულად. დაკავებულები ეჭვმიტანილები არიან ჯუკანოვიჩსა და მის მომხრეებზე შეერაღებული თავდასხმის დაგეგმვაში მას მერე, რაც გამოცხადდა საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ჩერნოგორიის პროკურატურა გამოთქვამს ამ ვარაუდს, რომ დაკავებული პირები მას მერე, რაც გამოცხადდა არჩევნების შედეგები, გეგმავდნენ პარლამენტის შენობის წინ თავდასხმა მოეწყოთ იქ მყოფ ადამიანებზე და შენობაში შეჭრის შემდეგ დაეპატიმრებინათ ჯუკანოვიჩი.
შესაძლოა მომავალ დღეებში მეც სამხელს მივაკვლიოთ. განა შეიძლება უბრალოდ ამთხევა ყოფილიყო, რომ ისინი, ვინც პარლამენტის ასაღებად მოვიდა და ხალხს ესროლა, მხოლოდ იმის იმედად იყვნენ, რომ ვიღაც უცნობი შეძლებდა იქ რამდენიმე ათასი ადამიანის შეკრებას. ამ ფონზე ვინ დაიჯერებს, რომ ყოველივე ამასთან არავითარი კავშირი არ აქვს დემოკრატიული ფრონტის ლიდერთა მოწოდებას ხალხისადმი, სწორედ ეს გაეკეთებინათ, ანუ პარლამენტთან შეკრებილი.
თავიანთ მხრივ ოპოზიციური პარტიები ამტკიცებენ, რომ ჯუკანოვიჩმა, რომლის პროდასავლურმა პარტიამ მართალი არჩევნები მოიგო, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, თვითონ მოაწყო გადატრიალების მცდელობის ინსცენირება, რათა საკუთარი ძალაუფლება განემტკიცებინა. ჯუკანოვიჩის მიერ გადადგომის გამოცხადებას მოჰყვა ცნობის გავრცელება, რომ მისი სოციალისტების დემოკრატიული პარტია მის მოადგილეს დუშკო მარკოვიჩს დაასახელებს პრემიერის თანამდებობაზე. მარკოვიჩი უშიშროების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელია. ამასთან არაა ცხადი, არის თუ არა კავშირი ჯუკანოვიჩის გადადგომასა და გადატრიალების მცდელობას შორის. დაკავებულებს შორის არის, სხვათა შორის, სერბიის სპეც დანიშნულების რაზმის ყოფილი მეთაური. ჯუკანოვიჩმა კიდევ ერთი თქვა: გამოძიება გაარკვევს, რამდენად იყო გადატრიალების მცდელობაში ჩართული რუსეთი და სერბიაო. ჩერნოგორია 2006 წლამდე სერბიის შემადგენლობაში იყო და რეფერენდუმის ძალით გამოეყო მას. რუსეთი ცდილობს ეს ორივე ქვეყანა, სერბიაცა და ჩერნოგორიაც, თავისი გავლენის სფეროში დაიტოვოს. ორივე ქვეყანა მართლმადიდებლურია. ორივე ამასთან ესწრაფვის ევროპის კავშირთან დაახლოებას და ჩერნოგორია ნატოში წევრობასაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას და მიგიწევთ ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას. საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ერთი მხრივ დიდწილად გამოიკვეთა პარლამენტის შემადგენლობა, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია პარლამენტს გარეთ დარჩენილ პოლიტიკურ ძალებში, მათ რიტორიკასა და ქცევაში. რა აჩვენა არჩევნებმა და რა არის საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის მთავარი გამოწვევა მომავალი არჩევნებისთვის? ამ და პოლიტიკურ სპექტრთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი თბილისის სტუდიის სტუმრებს, პოლიტოლოგებს ზაალ ანჯაფარიძესა და გიორგი გობრონიძეს.
მინდა რომ თავდაპირველად თქვენს მიერ დანახული ეს პოლიტიკური ასპარეზის პროცესები აღწეროთ.
ცხადი არა, გვიწევს საინტერესო პერიოდში ცხოვრება და ჩემი შეფასებით ალბათ ეს არის კიდევ ერთგვარი ახალი ეტაპი ქართული პოლიტიკური კულტურის გავითარების, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ იგივე ჩვენ ისტორიას, ნახავთ რომ პრინციპში ყველა არჩევნები, რაც კი ჩატარებულა, ხასიათდებოდა გარკვეული თავისებურებებით, არც ეს უკანასკნელი არ არის გამონაკლისი. ერთი მხრივ შეინიშნება უკვე თუნდაც ის ტენდენცია, რომ სახელისუფლებო ჯგუფი აღარ მოდის სათავეში დაახლოებით 80-90%-იანი მხარდაჭერით, რაც ხდებოდა იგივე საქართველოს დამოუკიდებლობის ადრეულ პერიოდზე, და ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად საზოგადოება ხვინდება და მწიფდება პოლიტიკურად. მეორე მხრივ ბუნებრივი პროცესი არის ის შემი აზრით, რომ ძალიან ბევრი პარტია ალბათ თანდათანობით შეწყვეტს არსებობას, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის თვითონ ძალიან პატარა სახელმწიფო და აქ არსებობდა ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ცდილობდა თავის დამკვიდრებას, თუმცა შეუძლებელია, რომ ყველა მათგანმა დაიმკვიდროს თავი მით უმეტეს იმ პირობებში, რომელიც არსებობს დღეს ქვეყანაში, და აქ უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კულტურას, პოლიტიკური პარტიების კულტურასაც, რაღაც მომენტში იმუშაონ ამ მომხრეულთან და იმუშაონ იგივე პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუნდაც ავიღოთ ის, რომ დღემდე პრობლემა რჩება, შევაფასოთ თუ კონკრეტულად რომელი იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დგას მაგალითად ესა თუ ის პარტია. ხო, გვაქვს შემთხვევა, როცა პარტია ამბობს, რომ იგი არის ცალსახად მემარცხენე, შემდგომში გვთავაზობს ხელისუფლებაში ცალსახად მემარჯვენე ორიენტაციის თქვათ ლიდერებს, რომლებიც ასევე გვთავაზობენ ლიბერალური ტიპის საგადასახადო რეფორმებს მაგალითად ხელისუფლებაში. ან ყავდა ხელისუფლებაში პარტია, რომელიც თავის პოზიციონირებას ახდენდა როგორც თქვათ ულტრამემარჯვენე ძალა, და იმავდროულად დაკავებული იყო სუბსიდირებისა და ვაუჩერების იმგვარი პროგრამებით, რომელიც არანაირად აჭდება იგივე მათ დეკლარირებულ იდეოლოგიაში. აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არსებობს უამრავი პრობლემა, და თვითონ ამ არჩევნებზე შეინიშნებოდა ის, რომ საზოგადოება გარკვეულწილად ინდიფერენტულად არის განწყობილი საარჩევნო პროცესის მიმართ, თუნდაც შევხედოთ საზოგადოების აქტივობას არჩევნებზე, და მე მგონია, რომ უსამართლოა პოლიტიკური პარტიების განცხადება, რომ თითქოს ის შედეგი, რაც დადგა არჩევნების შემდეგ, არის საზოგადოების ბრალი. შედეგი რეალურად, რაც დადგა არჩევნებზე, უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური პარტიების ბრალი, და პოლიტიკურმა ჯგუფებმა უნდა ეძებონ უპირველეს ყოვლისა თავის თავში მიზეზები იმისა, თუ რატომ ვერ გამოიყვანეს თქვათ ამომრჩევლები და რატომ ვერ მიიყვანეს ეს ხალხი საარჩევნო ურნებთან.
კი, ამაზეც აუცილებლად თქვათ, მინდა რომ ბატონ ზალს მივცე ასევე საშუალება, რომ აღწეროს ის სურათი, რაც არის უკვე პირველი ტურის შემდეგ და ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს პოლიტიკურ ასპარეზზე, პარლამენტს გარეთ მეტი აქტივობა, პარლამენტს გარეთ დარჩენილ ძალებს შორის, როგორც შეინიშნება.
ჯერ აღწეროთ ის, თუ რა პოლიტიკური სურათი მივიღეთ ჩვენ არჩევნების შემდეგ პარლამენტში. ჩვენ მივიღეთ სამპარტიული პარლამენტი, რომელიც პირობითად შეიძლება ჩაითვალოს მეტნაკლებად გამომხატველი იმ ძალთა განლაგებისა, რომელიც არსებობდა ჩვენს პოლიტიკურ ასპარეზზე არჩევნების წინ. მე ვეყნობი ამ შემთხვევაში იგივე სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს. ასე რომ, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მეტნაკლებად მაინც დაადასტურა ის ტენდენციები, რასაც სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებდნენ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგის და მათი საარჩევნო პოტენციალის კუთხით. საერთოდ, პარლამენტის დემოკრატიულობაზე არის ახლა ბიჟოლობა დიდი, რა რამდენად დემოკრატიული იქნება ეს ახალი პარლამენტი. პარლამენტის დემოკრატიულობა საერთოდ იზომება იმით, თუ რამდენად სრულად ასახავს ის საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა სოფხედველური თუ იდეოლოგიური სეგმენტების წარმომადგენლობას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ პარლამენტში გვაქვს სამი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად განსხვავებული სოფხედველური სეგმენტის წარმომადგენლობა. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, თავისი კაპიოდ გამოხატული მსოფლმხედველთა ღირებულებითი სეგმენტით. მეორე არის პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც ასევე უკავია მკაფიო ღირებულებითი და მსოფლმხედველური ნიშა, და ქართული ოცნება, რომელიც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ერთგვარ აი ნაზავს ამ პროდესაური და ასევე ტრადიციონალისტური შეხედულებებს. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში მივიღეთ პარლამენტი, სადაც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც დიდი ალბათობით აიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, უკვე იქნება პასუხისგებელი ყველა იმ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ პროცესზე, რომელიც წავა ქვეყანაში. იმიტომ დღეს მას ხელთუმყრია ყველა სახელისუფლებო ინსტრუმენტი, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისად, მისი გამოწონასწორებლები ჯერჯერობით თვითონ პარლამენტში არ ჩანან, იმიტომ რომ ოპოზიციას ფაქტობრივად საპარლამენტო ტრიბუნის გარდა არაფერი ექნება, ანუ ისეთი სურათ ის მას ვერ გააწონასწორებს, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ისეთი სურათ, რომელიც უკვე უფრო დიდ ფუნქციას აკისრებს სამოქალაქო სექტორს და თავისუფალ მედიას, რომ ისინი გახდნენ ხელისუფლების მაკონტროლებელი.
ამ ინტერვიუში ბატონო ზალ ჩამონათვალში პარლამენტის გარეთ პოლიტიკოსები არ ახსენ.
ეს ცალკე თემა არის. პარლამენტის გარეთ დარჩენილ პოლიტიკურ პარტიებში ეხლა მიდის ერთგვარი, მე ვიტყოდი, პროცესების გადაფასების აქვე პროცესი. ეხლა ჩვენ გვესმის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიისგან განაცხადი, რომ აუცილებელია ოპოზიცია გაერთიანდეს, თუ არ გაერთიანდა, მისი თქვათ შანსები პრაქტიკულად განულებულია. მე ვერ გავიზიარებდი ამ აქვე მიდგომას, იმიტომ რომ გაერთიანების თუ ხელოვნური გაერთიანება რაღაც საერთო იდეოლოგიური პლატფორმის გარეშე არის აბსოლუტურად კონტრაპროდუქტიური, და თუ კი ეს არასაპარლამენტო პარტიები კვლავ ასეთ პოზიციაზე დარჩებიან, არა მგონია რომ მათ რამე სერიოზულ პროგრესს მიაღწიონ უახლოეს მომავალში. სავარაუდოდ მე ვთვლი, რომ არასაპარლამენტო პარტიებში ეს გადაფასება, შეფასების და მარცხისგან გაკვეთილების გამოტანის პროცესი გაგრძელდება თვითმართველობის არჩევნებამდე.
მადონ გიორგი, ეთანხმებით მადონ ზალს პროცესის ასე დანახვაში და არასაპარლამენტო პარტიებში მდინარე ამბების ისე დანახვაში, როგორც ის ხედავს. მათ შორის აი გაერთიანების საკითხზე მინდა რომ ბრძანოთ.
თავის მხრივ ჩვენ ვართ მომწრენი იმისა, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ იყო მცდელობები ამგვარი გაერთიანების, იქნებოდა გარკვეული კოალიციები, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ გაერთიანება მხოლოდ იმისთვის, რომ გავერთიანდეთ ჩვენ და უფრო დიდ სუბიექტად წარმოვჩნდეთ, ეს თავისუფლება არ არის სწორი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, ან დაბალია წარმატების ხარისხი ესეთი კოალიციების, ან თუ აქვთ რაღაც წარმატება, ძირითადად ხდებიან ცალკეული პარტიების ლიდერები, და შესაბამისად პარტიის წარმოდგენა მაინც არ ხდება სრულად საკანონმდებლო ორგანოში, და ძირითადად მაინც ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ იღებთ ისეთ პოლიტიკურ ჯგუფებს, სადაც ვიცით ვინ არის ლიდერი პარტიის და არ ვიცით ვინ არის დანარჩენი პარტია, რა უნდა დანარჩენ პარტიას. რაც შეეხება ბატონ ზალმა, სწორად აღნიშნეს, რომ პარლამენტი გარკვეულ წელს გამოხატავს საზოგადოების აზრს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ გამოხატავს მისული ამომრჩევლის აზრს, ვინც მივიდა საარჩევნო უმაზე დააფიქსირა თავისი პოზიცია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ რო შევხედოთ დღევანდელი პარლამენტი გასაგებია, რომ ისედაც დემოკრატიის პოლიარქიული პრაქტიკა არსებობს ჩვენთან, და ამომრჩეველი წყვეტს ვინ იქნება საარჩევნო ურნასთან ხელისუფლების სათავეში, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი პარლამენტი გამოხატავს საზოგადოების ნახევარზე ცოტა ნაკლების და თითქმის ნახევრის აზრს, ვინც მივიდა საარჩევნო ურნებთან, და აქედან საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეიძლება წაიღოს ნახევრის ნახევარმა პრაქტიკულმა 1/4 ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი საზოგადოების 1/4 აზრის გამომხატველმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, უფრო სწორედ, და სტრატეგიული ოპოზიცია შეიძლება დარჩეს კიდევ უფრო ორჯერ ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში, რაც პრაქტიკულად 1/4 საზოგადოების აფიქსირებს თავის აზრს მათ სასარგებლოდ, და ამ ფონზე ბუნებრივია ცოტა რთული იქნება იმის თქმა, რომ დღევანდელი ქართული პარლამენტი სრულად
დასახავს ქართულ საზოგადოებაში არსებულ პოლიტიკურ განწყობებს, იმიტომ რომ თუ საუბრობთ პოლიტიკურ განწყობებზე, პოლიტიკური განწყობაა ზუსტად ისიც, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი არის ინდიფერენტული საარჩევნო პროცესის მიმართ, არ აქვს ნდობა ამ დემოკრატიული პროცესის მიმართ, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში რაღაცეები არის შესაძლებელი თავის დაუცხადი.
ნდობა და ინტერესი, ალბათ. რა არის თქვენი აზრით მთავარი ამოცანა პარტიებისთვის, რომლებიც პარლამენტს გარეთ არიან და თქვენ ბატონო ზალაბძანეთ, რომ ეს შეფასების პროცესი გაგრძელდება თვითმმართველობის არჩევნებამდე? ასეთი ოპტიმიستური შეფასება გაქვთ, რომ რა მოხდება თვითმმართველობის არჩევნებამდე და რა შეიძლება რომ მოხდეს?
ეს დამოკიდებული არის თვითონ პოლიტიკურ პარტიებზე. ხო, ოპტიმიზმი ჩემი ემყარება იმას, ვთქვათ, ერთი წლის მანძილზე, ხო, პოლიტიკურ პარტიებს მეტნაკლებად თვითკმარ პოლიტიკურ ორგანიზმს წარმოადგენს, შეუძლია პარტიაში განახორციელოს გარკვეული ცვლილებები, იქიდან გამომდინარე იმ შეცდომების ანალიზიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება ასე თქვას, სვოტ ანალიზი ჩაატარონ საკუთარ პარტიებში და გაიგონ თუ რა მიიყვანა პარტია იმ შედეგამდე, რა შედეგიც მათ აჩვენეს. და მე ვფიქრობ, რომ ის პოლიტიკური პარტიები იქნებიან უკეთეს პოზიციაში, ვინც საკუთარ რიგებში და საკუთარ პარტიებში იპოვნიან რესურსს იმის განვითარებიდან და არიზებენ გაერთიანებას დაუშვათ მეხა სხვა პარტიებთან. არის ასეთი ტერმინი დასავლურ პოლიტიკურ ტერმინში, აკლაიმბაზი ბენდვაგონ, ანუ მიუერთდნენ წარმატების მქონე პოლიტიკურ ძალას. ასეც ხდებოდა ადრე, როდესაც წრიწული პარტიები შეახტებოდა ხოლმე სრული ძლიერი პარტიის ვაგონს და მასთან ერთად შედიოდა პარლამენტში. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ პარტიებმა ალბათ უნდა ვარი თქვა ასეთ პრაქტიკებზე, თუ სურთ, რომ ჩამოყალიბდნენ რეალურად და თვითკმარ პოლიტიკურ და პერსპექტივის მქონე პოლიტიკურ პარტიებს.
ბანო გერგი, თქვენ წინა ბრძანოთ ძირითად ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანაზე პარტიებისთვის და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ასე პირველი ტურის შემდეგ ასეთი ტიპის აქტიური ცვლილებები პოლიტიკურ ასპარეზზე არ ვიცი არ მახსოვს და მინდა ამაზე ვბრძანოთ.
თავისთავად ცხადია, გამოჩნდა ალბათ პირველი ტურის მერე ის, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია უბრალოდ იყო ძალიან სუსტი იმისთვის, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა და ეს მათ დაინახეს კარგად, იმიტომ რომ პრინციპში პარტიები, რომლებიც იყვნენ, მოდი ვთქვათ, მართველი კოალიციის წევრები თავის დროზე, მათ წარმომადგენლებს ეკავათ საკანზო პოსტები ქვეყანაში. უცებ აღმოჩნდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ ყველა რესურსი, რომ თავიანთი წარმომადგენლის საქმიანობიდან გამომდინარე გარკვეული რეიტინგი დაეგროვებინათ, უბრალოდ ისინი ვერ აგროვებენ ამ ნდობას. გამოჩნდა თუნდაც ისიც, რომ ქართული საზოგადოებას გარკვეულწილად ისევ და ისევ ენდობა არა ვთქვათ ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და მათ მიერ განხორციელებულ საქმიანობას, არამედ გარკვეულწილად მაინც უყურებს ცალკეულ ლიდერებს, მათ ქარიზმატულობას, მათ ცალკეულ ნიშნებს. ხო, თუნდაც იგივე რო ავიღოთ 2012 წლის არჩევნებშიც ქართული ოცნების კოალიცია რო შევაფასოთ და მისი წარმატება ძირითადად განმაპირობებელი ამ წარმატებისა იყო ბატონო ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, როგორც იმ ადამიანისა, ვინც პრაქტიკულად შემოკრიბა ხო ეს ჭრელი კონგლომერატი თავის გარშემო, კოალიცია დაიშალა და ამ კოალიციის დარჩენებიდან მიიღო წარმატება ისევ იმავე პოლიტიკურმა ძალამ, რომლის მფარველადაც მოიაზრებოდა და რომლის უკანაც იდგა და ძირითადი პოლიტიკური კაპიტალის დამაგროვებელს წარმოადგენდა ისევ ბატონო ბიძინა ივანიშვილი. იგივე შეიძლება ვთქვათ, აი ნაციონალურ მოძრაობის შემთხვევაშიც გარკვეულწილად ითამაშა ისევ იმა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მყავს თავისი მყარად ფორმირებული ელექტორატი გარკვეულწილად და იგივე პატრიოტთა ალიანსეც, როცა ვსაუბრობ მესამე პოლიტიკურ ძალაზე, ხო, ვინც აი ამ ორი პარტიის ფონზე მიაღწია გარკვეულ წარმატებას და შევიდა პარლამენტში, ძირითადად მათი განცხადებების, ეხლა ჩემთვის ცოტა რთულია მე მათი იდეოლოგიური პლატფორმა შევაფასო, იმიტომ რომ რასაც ვისმენდი თუნდაც იგივე ეკონომიკასთან დაკავშირებით ამ პარტიისგან, მე გამიჭირდა მისი დაკავშირება რაიმესთან, ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ მიჩნდებოდა და კითხავს, რომ რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი პრაქტიკულად განხორციელებადი ყოფილიყო, იგივე უფასო ტანსაცმელების დარიგება, უფასო საკვების მიტანა ოჯახისთვის. Ну, ეს იყო ჩემი აზრით მაინც პოპულისტური მესიჯები, ასევე იყო რაღაცა პატრიოტულ ნარატივებზე გაკეთებული გარკვეული აქცენტები, რაღაც ისტორიულ წარსულზე, ტრადიციების დაცვაზე და თამაშობდა საზოგადოების უფრო ემოციებზე ვიდრე მათ პრაგმატულ ნაწილზე და სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, როგორც აღმოჩნდა, ჯერაც ისე უყურებს ლიდერს, უყურებს ფორმას პოლიტიკური პარტიის, მათ მესიჯბოქს და არა შინაარს, არა იმას, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი პრაქტიკულად
უბრალოდ განხორციელებადი და ასეთ ფონზე ბუნებრივია სუსტ პოლიტიკურ ძალებს, რომელთაც არ ყავთ ისეთი ლიდერები, რომელთაც ან დიდი ფინანსური რესურსი აქვთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი ყო ესეც არის, რომ დიდარი ადამიანი არ მოიპარავს ხაზინიდან. მეორე არგუმენტია ის, რომ აი ამას შეუძლია დაბრუნდეს და მაინც აი აქვს იმის შანსი, რომ მოვიდეს ხელახლა ხელისუფლებაში და წარმატებულს უფრო მეტად უჭერენ მხარს, ან აი ეს ტრადიციებზე და რაღაც ეროვნულ მოტივებზე გაკეთებული აქცენტები, რომელიც ხშირად არც არ რაციონალური ხოლმე.
მოდით რადგან უნდა დავასრულოთ საუბარი, მე კითხავ და მოკლე პასუხი მინდა თქვენგან. თქვენ რომ იყოს პოლიტიკოსები, დღეს იფიქრებდით თუ არა ახალი პარტიის შექმნაზე?
ჩემი პასუხი იქნებოდა კი, იმიტომ რომ ახალ პოლიტიკურ ძალაზე მოთხოვნა არსებობს და ეს არის ჩემს აზრით ელექტორატის საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ნაწილი, ოღონდ ამ პოლიტიკური ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნა არ უნდა მოხდეს ისე, როგორც იყო აი ამ არჩევნების წინ. ეს უნდა იყოს კარგი გაკვეთილი მათთვის, ვისაც შეიძლება აქვს გეგმაში ასეთი პოლიტიკური ძალის შექმნა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ნახევარი არენდობა არსებულ პოლიტიკურ სპექტს, ასე რომ უხეშად რო ვთქვათ, ბაზარზე არსებობს მოთხოვნა ახალი პოლიტიკური ძალის და საზოგადოების ამომრჩევლის თითქმის ნახევარი ელოდება რაღაც განსხვავებულს იმისგან, რაც არსებობს.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო პროგრამას, რომელსაც უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი, მასში მონაწილეობდნენ პოლიტოლოგები ზაალან ჯაფარიძე და გიორგი გობრონიძე. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში დღეს დაიწყო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც სამხედრო ბლოკის 28 სახელმწიფოს სამხედრო უწყების პირველი პირი მონაწილეობს. მინისტერიების დღის წესრიგის მთავარი საკითხი რუსეთის ამჟამინდელი სამხედრო მოქმედებები ალიანსის საზღვართან, რაც ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით არათუ არამცირებს დაძაბულობას, არამედ უფრო არაპროგნოზირებას ხდის მას. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია მხოლოდ კომიტეტის დონეზე გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, სადაც ალიანსისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, სტრატეგიული კომუნიკაციის თემაზე გამართა მსჯელობა. ნატოს შტაბ-ბინიდან მოგვითხრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე.
სხდომას, რომელზეც წამყვანი გესაუბრათ ალიანსის ინტეგრაციის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის დირექტორატის ხელმძღვანელი იაროსლავ კონიეჩკა თავმჯდომარეობდა. ქართულ მხარეს კომისიაზე წარმოადგენდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე მარიამ რაქვიაშვილი. ვინაიდან ეს სხდომა დახურული იყო, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენ ნატოში საქართველოს წარმომადგენელს ელჩ ალექსანდრე მაისროძეს ვკითხეთ, თუ კონკრეტულად რაზე იყო მსჯელობა და რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს აღებული ნატოსთან სტრატეგიული კომუნიკაციის კუთხით.
მოგეხსენებათ, თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან აქტუალურია ჰიბრიდული მეთოდებით ომის წარმოება, ძალიან აქტუალურია სხვადასხვა პროპაგანდისტული მეთოდების წინააღმდეგ შესაბამისი მექანიზმების და ღონისძიებების ჩამოყალიბება. ჩვენი ქვეყანა, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან და გარკვეული ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების ინტერესებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ხდება ამ გარკვეული პროპაგანდის მოქმედების არეალში, შესაბამისად ჩვენ მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობრებთან, რათა განსაზღვრო ჩამოვაყალიბოთ ის მეთოდები და ღონისძიებები, რათა გავაკეთოთ, ესე იგი, შესაბამისი და ადეკვატური რეაგირება ყველა იმ გამოწვევის მიმართ, რომლის წინაშეც ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეს. სწორედ ამიზანს ემსახურებოდა გუშინდელის ხდომა.
განცხადა ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძე. ნატოში საქართველოს წარმომადგენელთან ვრცელ ინტერვიუს 1 საათში შემოგთავაზებთ გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ბრიუსელში მომზადდა და მასში ცოტა ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, რაზეც ამჯერად ნატოს მინისტერიალის განმავლობაში საუბარი არ ყოფილა. არ ყოფილა ორი მიზეზის გამო. პირველი, საქართველოს ნატოს კომისია სექტემბერში თბილისში უკვე გაიმართა, ხოლო ამჯერად შუაატლანტიკური ალიანსისათვის პრიორიტეტულია სხვა საკითხები. პირველ რიგში ესა რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები უშუალოდ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე, რაც ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით არათუ არამცირებს დაძაბულობას, არამედ უფრო არაპროგნოზირებას ხდის.
Close to our borders, Russia continues its.
Ჩვენ საზღვრებთან ახლოს რუსეთი აგრესიულად განაგრძობს სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. მასშტაბური დაუგეგმავი სამხედრო მანევრების ჩათვლით. მხოლოდ ამ თვეში რუსეთმა ბირთვული პოტენციალის ისკანდერის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი განათავსა კალინინგრადში, ბალტიის ზღვაზე მდებარე რუსულ ანკლავში და შეაჩერა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედება საბრძოლო დანიშნულების პლუტონიუმის შემცირების თაობაზე. ხოლო სეპარატისტების ფინანსური და სამხედრო დახმარების გზით რუსეთი კვლავ აგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას. ეს ნაბიჯები არ ამცირებს დაძაბულობას და არ უწყობს ხელს ჩვენ შორის პროგნოზირებადი თანამშრომლობის აღდგენას.
To our relations.
ნაბოს გენერალმა მდივანმა ცალკე ისაუბრა რუსეთის აგრესიულ სამხედრო ნაბიჯებზე სირიაში, სადაც რუსულმა სამხედრო ავიაციამ კვლავ განაახლა იერიშები ქალაქ ალეპოზე, რომელშიც სულ უფრო ღრმავდება ჰუმანიტარული კრიზისი. ყოველდღურად იღუპებიან ქალები, ბავშვები და კაცები, იღუპებიან მათ საცხოვრებელ სახლებსა თუ საავადმყოფოებზე განხორციელებული საზარელი იერიშების შედეგად, განაცხადა ნატოს გენერალმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. თუმცა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შედეგად ჩადენილი სისასტიკის მიუხედავად ნატოს წევრი ქვეყნები არ კარგავენ იმედს, რომ მოსკოვი მათ მოწოდებს ყურს ათხოვებს, შეწყვეტს ცეცხლს და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს ალეპოში მუშაობის უფლებას მისცემს. დიალოგი განსაკუთრებით მაშინ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც დაძაბულობა მაღალია, განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. თუმცა იქვე ისიც დასწინა, რომ რუსეთთან დიალოგის გარდა ალიანსი ცდილობს შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები ძლავრი კოლექტიური თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. გობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბრიუსელი.
გააგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთი პოზიციებს თმობს ბიზნესის კეთების რეიტინგში. ამის შესახებ სტატიას აქვეყნებს გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ რეიტინგში რუსეთმა მე-40 ადგილი დაიკავა და შარშანდელთან შედარებით 4 პუნქტით დაიწია უკან. გამოცემის ცნობით რუსეთის ფედერაციის რეიტინგი ითვლება ორი ქალაქის, მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის კომპანიების გამოკითხვით. ვლადიმირ პუტინის მიერ 2012 წელს გამოცემული განკარგულებების მიხედვით 2018 წლისათვის რუსეთმა ბიზნესის კეთების რეიტინგში უნდა დაიკავოს 20-ზე მაღალი ადგილი. ახალ რეიტინგში რუსეთმა გადაუსწრო ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა ბელგია, იტალია და ისრაელი. მაგრამ რუსეთი ჩამორჩა თავის უშუალო მეზობლებს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს, რომლებმაც 17 და 95 ადგილები დაიკავეს. რეიტინგის ლიდერები კი არიან ახალი ზელანდია, სინგაპური და დანია. მსოფლიო ბანკმა რუსეთის მთავრობის მიერ გატარებულ ერთადერთ საყურადღებო რეფორმად მიიჩნია სამშენებლო მოედნის შემოღობისა და არასაცხოვრებელი შენობებისათვის არქიტექტურული გეგმების ნებართვის გაუქმება. მთლიანობაში მშენებლობის ნებართვის კუთხით რუსეთი 115 ადგილზეა. გარკვეული წინსვლა შეინიშნება ახალი ბიზნესის წამოწყების, საკუთრების რეგისტრირებისა და ელექტროქსელთან მიერთების ნაწილში. კომერსანტმა ასევე გამოაქვეყნა კიდევ ერთი რეიტინგი. სარეიტინგო სააგენტო მუდის ანალიტიკოსებმა გაზარდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი დიდი ოცეულის ქვეყნებისათვის. 2017 წლის საპროგნოზო რეიტინგში საერთო მაჩვენებლები გაიზარდა ჩინეთის, ბრაზილიისა და რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზის ზრდის ხარჯზე. სააგენტოს პროგნოზით 2017 წლისათვის რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 2%, ნაცვლად ნავარაუდევი 1%-ისა. სააგენტო ასევე ვარაუდობდა, რომ მიმდინარე წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 0.5%-ით შემცირდებოდა, თუმცა ეს პროგნოზით შეიცვალა 0.5%. გზა მესამე სამყაროში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთ მავედომოსტმა სტატია, რომელშიც განხილულია რუსეთის ფედერაციის 2017-2019 წლების ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები და საბიუჯეტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები. გამოცემა არ მალავს შეშფოთებას განათლების, ჯანდაცვისა და მეცნიერებისათვის გათვალისწინებული ხარჯების წილის შემცირების გამო 2006 წლის ბიუჯეტის დონემდე და ვარაუდობთ, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა არ ეყოფა ცხოვრების ხარისხისა და შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობის შენარჩუნებას, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის საერთო რაოდენობა ისედაც მცირდება. ადამიანური კაპიტალის ამგვარი დეგრადაცია მიუახლოვებს რუსეთს მესამე სამყაროს ქვეყნებს, წერს ვედომოსტი, რომლის ინფორმაციითაც 2019 წელს რუსეთის ფედერაციის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში განათლების ხარჯების წილი შემცირდება 3.5%, რაც არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2005 წლის შემდეგ და შეესაბამება ლათინური ამერიკისა და აზიის განვითარებადი ქვეყნების დონეს.
თქვენ მოისმინეთ რუსული პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა და საათის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩია უძღობა დღეს ის ამერიკელი მომღერლის ლაურა კაბასოუმის შესახებ მოგვითხრობს. ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა დასრულებულია. თქვენთვის თბილისის სტუდიიდან მუშაობდა ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო ლევან გვარამაძე.
ამერიკელმა მომღერალმა ლაურა კაბასოუმი კაკომამ იგივე სოუმიმ კარიერის დასაწყისშივე მიიქცია მსმენელის ყურადღება. უნივერსალური ვოკალური შესაძლებლობები და სხვადასხვა ჟანრების გემოვნებით შეხამების უნარი მისი ერთგვარი საშვი გამოდგა დიდი სცენისკენ მიმავალ გზაზე. სოუმის სადებიუტო ალბომი 2003 წელს გამოიცა. კრიტიკოსებმა დისკზე წარმოდგენილი მუსიკა ნინა სიმონესა და დედი ბრიჯვოტერის გვიანი შემოქმედების სინთეზად მონათლეს. საინტერესო გამოდგა შემდეგი პროექტიც, რომელსაც Red Soul in My Eyes ერქვა. დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა დასავლეთ აფრიკელმა ჯაზის არტისტებმა, გიტარისტმა ლაიონელ ლუეკემ, მესაკვირე ჯერემი პელტმა და პიანისტმა ტორ დოდომ მიიღეს. ამ ბატონებმა სოუმის ჯაზის იმპროვიზაციული ბუნების სიკეთეები გააცნეს და მანაც დასავლურ და აფრიკულ მუსიკალურ მოტივებს შორის ლაღად თავისუფლად დაიწყო მანევრირება. ალბომის ყველაზე წარმატებულ სიმღერად ინგელე იქცა. ერთ-ერთ აფრიკულ დიალექტზე შესრულებული თხზულება ჟურნალ ბილბორდის მსოფლიო მუსიკის ჩარტში მოხვდა, სადაც პირველ ათეულში დიდი ხნით დაიმკვიდრა ადგილი. ხრაწელ სომემ კიდევ ერთი ალბომი გამოსცა სახელწოდებით If the Rains Come First, სადაც სუაჰილიზე და უგანდურ დიალექტებზე იმღერა. საკუთარი თხზულებების ჩაწერაში მას ამჯერად გიტარისტი დევიდ გილმორი და ლეგენდარული სამხრეთ აფრიკელი მესაყვირე ჰიუ მასაკელა დაეხმარა. 2011 წელს კი ყველასთვის მოულოდნელად შეწყვიტა სტუდიური და საკონცერტო მოღვაწეობა და 2 წლით ნიგერიის ქალაქ ლაგოსში გაემგზავრა. როგორც თავად განმარტა, შემდეგი პროექტებისათვის მას ინსპირაცია შესაბამისად ახალი აკუსტიკური გამოსილებისა და ინფორმაციის მიღება სურდა. ხოდა შედეგად გამოუშვა კიდეც ალბომი The Lagos Music Salon, რომელიც განსაკუთრებული გამოდგა არა მარტო მუსიკალური თვალსაზრისით. სოუმი საკუთარ კომპოზიციებში მწვავე სოციალურ თემებს შეეხო. იმღერა გარემოს დაბინძურების პრობლემებზე, გენოციდზე, იმ ქალებზე, რომლებსაც ხეულის ვაჭრობით უწევდათ არსებობა და მათზეც, წინადაცვეთის ამაღრზენი ტრადიციის მსხვერპლად რომ იქცნენ. სოუმიმ ცნობილი თხზულების Four Women-ის საკუთარი ვერსია ჩაწერა. იმ განსხვავებით, რომ თუ ნინა სიმონე აფროამერიკელების ყოფაზე მღეროდა, სოუმიმ აფრიკის კონტინენტის ქალების ისტორიები მოყვა. My skin is black. My forehead low. My hair is woolly too. My back is strong. Strong enough to carry on after genocide and all my family gone. What do they call me? My name is Gutsinzi. ალბომმა The Lagos Music Salon დიდი რეზონანსი გამოიწვია, განსაკუთრებით აფრიკის კონტინენტზე. ნიგერიაში მას თანამედროვე მირიამ მაკება უწოდეს. რუანდის მთავრობამ კი განაცხადა, რომ სოუმიმ თავისი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვით საკუთარი წვლილი შეიტანა მშვიდობის გამყარების საქმეში. გენოციდით სისხლდაცვილ ქვეყანაში მას მშვიდობის ელჩის სტატუსი მიანიჭეს. 2011 წელს კი არტისტმა ლიბანელ მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფთან ითანამშრომლა. პროექტი ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური ცვლილებების თემას გამოეხმაურა. Solo leo, solo leo, solo leo.